kun raadiyo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 25-31 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. nagaan keenya lafarraa dubbataa jirru waashintan diisii irraa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu guyyaan har'aa muddee 10 barrisaa 2014 keessummeessituun keessanarraan jaalannee gammadaati.
kan oduu dubbisu antuu jubee huraatii qabsooftuun mirga ijoollee lammiin paakistaan badhaasa noobeelii badhaafamte.
hiriira ba'uu isaanii dura humnootiin mootummaa Itiyoophiyaa kan qabee hidhe nyaata lagachuun mormii dhageessaa jiru. gama kaaniin immoo biyyattii keessatti filannoo gaggeeffamuuf jiru mallattoo ittiin dorgoman hojiin filachuu xumurameera. lameenuu oduu keessatti gabaasaa qaban. addunyaa irratti muddeen 10 guyyaa mirga dhala namaa ta'uun yaadatama. Ameerikaan nageenya ishee eegsisuuf mirga dhala namaa kabajuuf qabdi kan jedhu aangoonni dubbatu. qophiin 7 dirreen dimokiraasii waa'ima mirga dhala namaa irratti fuulleeffata. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. guutummaa oduu addunyaaf gara tuujubeetti ittiin deebisa.
qabsooftuun mirga barnootaaf kan ijoollee lammiin paakistaan Malaalaa Yusafzai, qabsaan mirga daa'immanii Hindii Kalishaa Sadzii har'a yeroo badhaasa noobeelii waggaa kanaa sirna Osloo Noorweey keessatti gaggeeffame irratti fudhatanitti seenaa galmeessisan. kan umriin waggaa 17 Malaalaan nama noobeelii badhaafame keessaa warra kaanirra alfii yoo taatu, istaartiin immoo lammii Hindii jalqabaa noobeelii badhaafame. Malaalaan haasaa sirna badhaasaa sanarratti dhageessifteen ani ijoollee durbaa 66,000 kanneen barnootan argatin keessaati. har'a sagalee koo olkaasuuf miti kananas jiru sagalee ijoollee durbaa 66,000 dhageessisuufi jette. Malaalaan bara 2012 keessa sababa mirga ijoollee durbaaf qabsooftuuf jecha taalibaaniin mataasheerra rasaasaan dhaamtee irraa dandamatte. dhimma gabrummaa ijoollee ilaalchisee kan hojjetu sataartiin kaayyoonsaa ijoolleen martinuu akka ijoolleetti akka ilaalaman ka jedhu abjuu ijoollee duraa dukkaneessurra hookkarri hamaan illeen jiru jedhee jira. lamaanuu walitti badhaasa doolaara 1,000,000 qabxii tokko argatan. pireezidantiin poolaand duraanii Kwaansiwiskii poolaand dhaabbatitti kan nageenyaa yuunaayitid isteets mana hidhaa dhoksaa qabiyyee biyya isaanii keessaa qabaachuu danda'a garuu aangawoonni biyya isaanii shakkamtoota keellaa sanarraa akka dararaniif eeyyaman kennuu jedhan. Mr. Kwaansiwiskiin gaafiif deebii raadiyoo Waarsoo Talk FM jedhu waliin har'a geggeessaniin yeroo sana kan pireezidaantii yuunaayitid isteets turan George W. Bushiin tattaaffii CIA'n manneen hidhaa keessatti geggeessu mara akka dhaabu gaafachuu isaanii dubbatan. hojiin sunis yeroo tokko dhaabatee akka turellee ibsaniiru. waggoota dheeraaf haala erga turanii booda pireezidantichi Poolaand duraanii yeroo jalqabaaf manni hidhaa sun jiraachuu amanan. CIA'n kellaa sana bara 2002 bara 2003 keessa geggeessaa ture. kana kan dubbatan erga sanatiin yuunaayitid isteets CIA'n haleellaalee shororkeessotaa kan fulbaana 11 booda shakkamtoota qorachuuf mala dararaa hamaatti gargaarama jechuun gabaasee guyyaa tokko booda. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. sanbata darbe jechuunis sadaasaa 27 bara 2007 jalqabee magaalaa Finfinnee keessatti hidhamanii kanneen jiran miseensonni bulchiisa gamtaa paartilee salganiif kanneen biroon har'a qabee mirga keenya kan seeraa nuufaa eegamu jechuudhaan hookkara nyaata lagachuu jalqabuu isaanii samaayawii paartiin beeksisee jira. miseensonni isaa 84 ta'anis manneen hidhaa Finfinnee keessa jiru bakka garaa garaatti hidhamanii jiraachuus beeksiseera. gabaasa mallaskaachuu ammaa soraa dhiyeessa.
akka itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii samaayawii obbo Yoonataan Tasfaayee jedhatti jara isaanii kana sanbata lamaan dabre hiriira nambaaftan jedhaniitiin hidhane. miilota isaanii tana manidhaa poolisii 4 hidhanii firaaffiidhaa fi nami seeraan isaan qarqaarulleen dhufeetiin gargaaraa wal dubbachaa waan hedduu waliin mari'achuu jiranii akkuma dansaa jiran. taatullee bulchootii paartii tanata hiriira dheengaddaa sunirratti qabamanii man hidhaa jiranii seer malee mirgallee dhabaniitiin waan rakkachuu jiranii fi nami isaan waliin hidhame nyaata lagateetiin falmachuufi jiraen.
እንደ እስረኛ ማግባቡ እየተያዙ አይደለም ቤተሰብ እየጠየቃቸው አይደለም ጠበቃ ያገኛቸው አይደለም
አክናም ሄዳመት ሴራን ቀበሙት እንጅራኑ ካንሴ ኡድቢን ሳኒ ሴራን ላላሙት እንጅር ጠቡካቶ ወላርጉት እንጅራኒ ነማሐግቶ ኮከሱ መጡ ኢንጂነር ይልቃል ደበለቴኒ ማነ ዱካኒ ቸክማለ ዳማቱት ኮባት ትዳኒ ያርካን ኮባት ገርገርባሳኒ ሂዱት ጅራኒ tanafuyyu namisa wali nid amille nyat laga chufi jira yomid anfidani fille tan maaf jalani nurrati didani jad itigafataman tuntan itigafataman kuntan malille warri hirira partile mormitu dengadda finfinne kope sirrati dame hedduni esak jira namattin bekan ja gafa jarkan hidani gara isan dufani fille tinde bifna jadanle amalle namasadde tami afurutti kesumattu yu parti samayawi tan kesa manid ajira jad akmelleskachu amha jadutti motumma nami hidamin jirmale nami dana minjiru jade jada gabas isan werg kesat
Boarding filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo dhufaa jiruuf akka gabatee yeroo lafa kaa'etti hojiin inni dura paartileen politiikaa filannoo kanarratti dorgomanii dhiyaatanii mallattoo isaanii kan filannoo yerootti filatan ture. Kunis guyyaa kaleessaa kan xumurame yoo ta'u paartileen hagamii dhiyaatanii mallattoolee isaanii akka fudhatan boordii filannoo biyyoolessaatti daayireektarri quunnamtii uummataa obbo Damissaa Bantii ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Filannoo bara kanaaf. Aga kaleessaatti paartileen siyaasaa jaatama ta'an mooraa boordii filannoo biyyoolessaa keessatti argamuudhaan mallattoo barbaachisu fidachuu isaanii obbo Damissaa Bantii ibsaniiru. Haala ammaan dura tureen paartileen siyaasaa 75 karaa seeraan galmaanii sadarkaa guutuu biyyaa fi bulchiisa naannootti sosso'aa akka jiran ta'uu ibsanii kanneen galmaan kun lakkoofsaan guddaadhaa jedhu. Garuu paartileen mallattoo ittiin dorgoman filachuu jechuun dorgommiif murteessan jechuudha gaaffii jedhuuf obbo Damissoon deebii kennaniin.
ይሄ የሂደቱ አንድ አካል ነው ቀጣይ የሚደረጉ ክንውኖች አሉ አሁን ለምሳሌ ነሱ ምርጫ ምልክቶች
ኩን ደምሰጅሩ ከሳ ተኮ ከንትፉፌ ወጀታ ሙጅራ ፈከኛ መለቶት እንዶርጎ መናፊለ ተመለ ቦርዲን ፍለኖ ረጋስ ሱቅ አበሰባቢንሳስ መለቶ ወል ፈካታ ከነም ፍላተን ጅራቹ መሉ ጀደኒሩ ከነስ ጉያ ጉዮተ ገባቦ ከሰቲ ጎና ሰባቢንሳስ ዶርጎምቶኒ ዱንፋ ወረቃ ደገርሰ ኡመታ ከንቲን ፍደተን ሙዴ ጃዋንተ ኤፍ ጀደኒሩ karoorri kunis ammaan dura paartilee siyaasaa irratti mari'atanii yaada kennan irratti hundaa'uudhaan boordiin filannoo sirreessee raggaasisee hojiin kun jalqabame jedhan. Paartileen mormituu soosso'uuf rakkoo qabnaa akka sagantaa ba'etti deemuun rakkisaadhaa jedhu. Gaaffii jedhuuf obbo Damissoo deebii kennaniin rakkoon jiru jedhame kan waliigalaa irratti boordiin filannoo qiyyaafatee hojjetee jira. Rakkoon jira yoo ta'e qoratamee waan ittiin sirroofneef sababaan tokko hin jiru. Boordiin hundumaa walqixxeesse tajaajiluuf dhaabbate qophii ta'uusaas ammaan booda sojjechuuf qophuu ta'uusaa ifaadhaa jedhu obbo Damissaa Bantii boordii filannoorraa ibsa kennaniin.
Kadaangaa keeniyaa fi Itoophiyaa irra jiru magaalaa lakkumoo yaalee keessatti akeekkachiisa haleellaa shororkeessotaa kennamee jira. Sochiin kun kan dhagahame lammiiwwan keeniyaa sadii kanneen alshabaabitti hidhata qabu jedhamuun shakkaman to'annaa jala erga oolanii qabeeti. Gamtaan humnootii nagaa eegumsaa keeniyaa fi Itoophiyaa kamisa darbe namoota sadii kanneen siim kaardii 100,000 ol kan biyyoota sadii irraa ta'aniif meeshaalee quunnamtii wal xaxaa ta'e martinuu kan caasaalee Al-Shabaab mooyaalee keeniyaa keessatti qabanii as injifannoo guddaa argatanii jiran. Meeshaan qabaman kun shilingii keeniyaa miliyoonaan lakkaa'amu kompiitara, laaptooppii, moobaayil, raadiyoo quunnamtii, kaameeraa fi meeshaalee quunnamtii saatalaayitii of keessaa qabu. Kana malees meeshaalee sabaa himaa jabanaa, madda humna ibsaa, meeshaalee istuudiyoo keessaa ittiin waraaban, baatirii voltii gurguddaa qaban, anteenaawwantu keessatti argama. Meeshaaleen kun hedduun mi'a yookaan qaaliinnaa ta'an abbaan isaa barbaadamaa jira. Siim kaardii fi kireedit kaardii 100,000 ol arguu isaanii hoogganaan kutaa poolisii mooyaalee Toomaas Atuutii ibsaniiru. Koomishinarri Konyaa Marsabeet Piiter Tuuku akka jedhanitti qorannaan duraanii akka mul'isutti caasaan kun Somaaliyaa irraa yoo ta'u humnooti gamtaa Afrikaa kanneen daangaa keeniyaaf Itoophiyaa irratti fuulleffachuudhaaf turan. Somaaliyaa kibba gama dhihaa Konyaa Tigiroo keessatti walitti bu'iinsa Al-Shabaabii fi loltoota mootummaa gidduutti geggeeffameen dubartoonni torba du'anii jiran. Al-Shabaab kaleessa galgal dubartoota lamatti dhukaasee kan ajjeese siyaa ta'u tokko haadha manaa loltuu mootummaati. Abbaan warraan ishee dabalatee loltoonni mootummaa kanneen biroon dubartoota shan kanneen Al-Shabaabitti hidhata qabu jedhaman ajjeesan. Loltoonni kun ajjeechaa haadha warraa loltuu sanaa keessaa harka qabu jedhamuun shakkamu. Magaalaa Tigiroo waggaa kana loltoonni harka Al-Shabaab harkaa baafataniiru. Dubartoonni sun yeroo loltoonni itti dhukaasanii ajjeesan gara buufata poolisitti geessamaa turan jechuudhaan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa gabaasee jira. Walitti bu'iinsa loltoota Israa'el waliin yeroo hiriira mormii West Bank keessatti geggeeffame ministeerri kaabinee Faalistiin tokko du'uun gabaafameera. Ziyaad Abu Ayn walitti bu'iinsa naannoo Turmus Ayaa keessatti geggeeffame yeroo xiqqoo booda ture. Loltoonni Israa'el gaazii imimmaan suriirtoota mormii irratti biifuudhaan kaanillee dullaadhaan rukutuu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Pirezidaantiin Faalistiin haleellaa gara jabinaa jechuudhaan gocha sana balaaleffatanii qorannaan erga geggeeffamee booda tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamullee ibsanii jiru. Gama Israa'eliin yaada kenname hin jiru. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mirga dhala namaa kabajuun nageenya Ameerikaa eegsisuu keessatti qooda qabaa jedhu aangawoonni biyyattii. Har'a kan yaadatame guyyaa mirga dhala namaa kan sadarkaa addunyaa kanarratti Scott Stearns CIN shakkamtoota shororkeessotaa irratti dararaa geessisa jechuun gabaasaa seenatatti dhiyaate irratti gabaasee jira. Soraadhees.
Mootummaan pirezidaant Obaamaa kale waan CIN jiddugalii basaasa mootummaa Yuunaayitid Isteetii CIN dhossaan jara Al-Qaayidaa ganna 10 duratti nama 3000 ta'u Ameerikaatti fixaniitiin hojii isaan irratti hojjetan shakkaan waan jara kan tolchan dhossaan hojjechaa ba'an jedhe kalee gad baase. Akka jechi mootummaa pirezidaant Obaamaatti Ameerikaan nan balleessaan shakkite balleessa sun giddeessite ulee hamaamtuun gargalchite dhaante himsiisuun hidhaa isaan malli hidhuun mirgi isaanii dhowwuun seera biyyitti tun bultuun alaa jedhe. Bulchoota Ameerikaa gugurdoon akka gabaas kalee bahetti akka jara kan tolchan quba hin qaban. Hojii seer malee jedhan keessa tokko nama shakkan afaaniif fuul wayaan hidhaniitiin fuul ol deebisanii bisaan afaaniif mataanitti naquufaa. Kun waan bisaan fudhate fakkeesseetiin nam kan rakkisaa jedhan. Waan CIN dhossaa jara Al-Qaayidaa tolchir jedhan keessa koreen seneetii Ameerikaa paartiin demokiraatii ganni hedduu qorachaa bahanii fuul kum hedduu irratti barreessaniitiin Ameerikaan hojii akkanaa hojjechuun seera ala jechuun addunyaan labsan. Koreen tun jiddugalii basaas mootummaa Ameerikaa kun hojii akkanaa. Nama hidhamirratti tolchuun isaaniitiyyuu hin dhoffatanii hojii hagan geettammoo nama agdiqqaa tokkotti hojjatee jechuun dubbate. Paartii Rippaabilikaan faan agi tokko immoo oduu akkanaa addunyaa gad baasuun Ameerikaa balaarra buustii jedha. Kaan ammoo hagi guddaan waadaamtu akkana kun waan dhossaa hin qabne gad baasuun akkana kun biyyitti tunuun waadaa isiin irratti ayyamamte kan isiin duraanuu addunyaatti labsachuu. Addunyaan labsachaa baatee jechuun dubbata. Warri hojii akkanaa jibbi keessaa tokko pirezidaantii dhaaba mirgi ilmaan namaa Elisaa Masiimoofaa akkana jedha. Sagantaan kun hojii hagan caaltu yookaan ammoo hojii hamaamtu hagan caaltu ta'a. Hedduu babal'attee jira. Waan ilmi namaa tolchuu hin malle tolchanii kun waan bu'aallee irraa hin argamne jechuun dubbata. Akka seneetii Ameerikaa Kiris kun koraa rakkootan irratti mari'achuu fi Waashingtan DC ta'e irratti hidhutti yoo mirgi uummataa gad qabame Ameerikaanuu rakkoo keessiseenti. Akkana jennilleen. Yoo nagaa keenna karaa qajeelaa yayyaba dimokiraasii kennirratti gad dhaabanneetiin addunyaa waliin jiraanne karaa qajeelaa yaa'uu dandeenya. Yoo ta'uu baata immoo karaan hedduun irraa goruu danda'a. Wanni akkana kun seer kennu waliin deemtuu jedha. Taatullee senatoroota Ameerikaa hagi tokko gabaas kana ammaantaan Yuunaayitid Isteetsi keessumattuu yoosiin milishoota ISIS'iin waladhuu jirtu kanatti baasuun nama Ameerikaa kajara kan harki isaanii jiruu fi kan eger jiraachuu danda'ullee rakkina keebbuuftii jedha. Pirezidaantiin Human Rights Watch Masimoon ammoo tunin dhugaan gad bahuun waan durii dabre irra wabarataniitiin seenaa haaraa dabruu jedhu akkana jedha. Wanni tokko keessumattuu wanni hanganni 10 dabran keessatti akka dansaa hubadhe tokko ifaa fi qulqullinnaan hojjechuu. Taan ammoo if malee hojjechuun rakkinni siin addunyaatti fiduu dandeetu walumaan arguu dandeenyaa jedhu. Masimoon ammoo akka bulchooti Yuunaayitid Isteetsi karuma danda'an cufaanuyyuu seenaa hamaa nama shakkam irratti tolchan kana hambisaniitiin karuma dimokiraasii kaduruma addunyaallee itti mattee yayyabatte ittiin buluu jirtuun bultu gaafatanii jedhu.
Walakkeessa sagantaa keenyatti dhiyaataa jirraa dabareen kan sirbaate.
Malibu na moga, malibu na moga.
Ali Bra Wale Safe Dugalate Fana Dagefa Tota Kenya Nubra Guya Wala Kara Dekika Afurtami Jadar Bera Biya Mugal Galake Sa Salamaf Dekika Afurtami Torba. Dire Demokrasi Harra guyya mirga dalana ma ka to kuma motu motatu gutu ma dunya ratte ayane fata musa duranu dage sani turtan barakuma la maf kuda afur tumrata erojuru ke satti halli mirga dalana ma biyoti ganfa afrika ke suma kan etiopia kam ture director olana ligi mirga dalana ma ganfa afrika obogaro ma waqasa toronto rana mona sofsi sera kuno
obogaro ma arra dunya ratte guyya mirga dalana ma tu yadatame ola Jarmean kesan ligi mirga dalana magan Afrika guya kana akamiti adata
gudagarira afinko guyan harra duguma guya kabajamu qabuda wagaja tamin ja dura way mirga namo ma ilalchise motumonne biya lafara jirani mirga nama akan sarbine yokini makamine kan irratti oligalani malatte sani na chechura Achira kase United Nations kanalle akabu urati furate wamba yiturate jitame ture hata umale guyansa guya gari tae oso jiru biyoni adada biyota Afrika biyoto dabalate wan ratu waligala misana kanitin kabanyi wan tae fi kanna magadisi tae argamina yechura
Megaruma mak anjar makesani ittin undefa megara gamfa Afrika tan sidebiso bogaruma wagga kana kesa Halak abin samirgat anama gamfa Afrika kesa Ethiopia dabalate jechura akkam ittilalta
wagga kana kesa gamfa Afrika kesa hal ture way mirga lalchise waggo le dar bangirra qala kan uman ket darame abin mirga namoma agadibu era jechun dandama akkafakenya tiyo kibba sudan yo furanne yo mirra yu qala mirga namam kan kesa tiita mira barana Ethiopia kesa tiyo ilale yero hundarra qala waggo ta kanandura darban qala bi Ethiopia kesa ti mirga alanama kan tiita me kan namoni tiddu ani kan dablin adda kana itragaba wanta efi gamfa Afrika kesa ti waggan barana kun jechuni kumalama fi kurafur yero kamirra yu qala yero mirga alanama tiita me jechuni dandama
Mal mal tu gabasame sin mal gabastani jar male mirgada nama kabro mal gabasani raga kabatamad an naifsi obogaroma.
Kibba Sudani rayo jalkamne akwa bekamu bi kumbiya harara ayo kabiyati bulu kanjal kabira wagga lama fake jiru. Wagga kana kesat parti le adada walabani umman lamattiramani manu sanatti lola gudda su juture umma takuma ibba lamatu gaga ami yechara kando kana kesa gara bashani oltau kuli akabata kanjuru da kana tatti motumman waltani united nation le ratti haseera abolin adada basaniru gara ethiopia tiyo debi ne garu barana kana kesa abolin adada wangu darat basani wakafakenya fiiro dio kana kambaye ethiopia kesa techara oromo wan ta'e fi kanjur Amnesty International kan qo'anno boda base Ethiopia kesa umman oromo kan keet daraman kan kesa tiddu anira lama fa yo ila le himar rais wochin barun makana kesa kan base isan hundum tu be kuwanu ti hojennu kanjur they know everything we do kanjur base jechun sapunan tin Ethiopia akka bilisa hintane motuma akka twatum kana keet namota ba'e tu gaga amaniru akasada fati yo fudane Auckland Institute kan jedam kan base Gambella ratti namota toltu eje da motumman Ethiopia ummata fita jiru kan jirura akaka batama ti garu namota ibashantu gagamera motumman Ethiopia yokin mo loltu motumman Ethiopia la sai rakasuf namota bashan wagga itfitani da jira akarfa fati ka guddati kanin ilalu barbadu UPR kan jedam jira United Nations ikati wagga afur afuritti motumonni adda waye qabiyye mirga namoma biyasani kesa kan tigawasani fi kan tigamagamani motumman Ethiopia kana tigamagamame qabtile ibalama fi shantami lama jechan motumman Ethiopia badi nirawate biyasana kiyatti kan timame banana raichara kana kesa motumman Ethiopia qabtile ibatokko saddet fudateera akabadi taani garu badileen kuni kanandura sittin gamagame kanasa akasirre sittimame debise badi akasi dalagusa kanagar si suda kanai changar fuldratis foya u danda jenne abdi hinkam nok abati jatami afurimmo motman etiopia hino jenne jede kan haleda kanakana fakkatu badi guddara kanafi bayera u human rights league of the horn of african amni jenne ra jicha jiru kunmo kambas ne heddu rechala yu barana baratoota university ratti kan rawotame imma finfinne wajin walqabate baratoota torbatami ja akkaduan kanando baahne turre amasrarar debine baasajira kana fakkata ichu warwaden
pr yokanimo universal periodic review katokuma motumbota waggafuritti altokku biyotarratti geggesu kana dabalate kajarmala dadda amnesty international if human rights watchin gabasa mankesatti ita mirgar alnama ijon ethiopia kesatti geggefam wana kamakamiti
inni guddan bi ethiopia kesatti siran alatti ajesu akka fakkeenyaatti kan fudhatamu namoota harka qullaa hiriira bahanii UPR irratti mootummaan Itoophiyaa kan gaafatame kana rasaasaan rukutanii ajjeesuun seera kam keessa iyyuu hin jiru. Nam tokko yoo balleesse yoo seera biyya sanaa cabsee waan tokko godhee hojjetee irra ta'e mana murteetti dhiyaata malee ajjeesi kan jedhu hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa barana ijoollee yuunivarsitii ijoollee Oromoo irratti kan fudhate sagal ajjeesneera jedhee mataa isaatiin kan amanedha jechaadha. Nuti sirbaatamii jaayinaa isaan sagal jedhanii sanamayyuu eenyutu isinii kenne kan jedhame itti gaafatame jechaadha. Kun tokkoffaadha. Lammaffaa mootummaan Itoophiyaa biyya kamirrayyuu caalaa zaliilii deemsisa. Zaliilii jechaan toorcherii jechaadha. Toorcherii biyya sana keessatti raawwachaa jira. Dhalli namaa akka toorcherii yookiin zaliilii irratti raawwatamne jalqabumarraa qabee kastamarii loo irraa kaasee kan balaaleffatame mootummaan Itoophiyaa kanaan duras kanatti himatameera. Ammas marsaa lammaffaa UPR jalatti himame jechaadha. Kuni gonkumaa kan ta'uu hin dandeenyedha. Kana kana inni warra guguddaan lama nama ajjeechaa fi nama toorchii gochuu yookiin mozaliilummaa irratti raawwachuun mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'ee kan gochaa jirudha jechaadha.
Gama dimokiraasiitiin gama mirgaa yaadoo fi ibsachuu gama gaazexeessotaatiin hoo jaarmiyaan keessa maal arge bara kana mootummaa Itoophiyaa irratti?
Baay'ee jira. Maaliif Itoophiyaan barana sadarkaa lammaffaa irratti dhangamagam yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessa yaada ofii bilisaan ibsachuun gonkumaa kan dhorkamedha. Gaazexeessitoota baay'eetu mana hidhaa jira. Nama 20 olitti mana hidhaa kan jiru. Mootummaan Itoophiyaa waan isaan godhan hidhuu qofaa miti agartee karaa alaa waa tokko irratti odeessanii akka gaazexeessitoonni biyyaa baqatan gochaa turanii barreessitoonni baay'een biyyaa akka ba'anitti kan argine. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa fundamental rights kan jedhamu kana yookiin immoo bilisa yaada ofii ibsachuu isa jedhu irratti bilisa kan ta'e gaazexeessaan yookiin immoo sabquunnamtiin jira jedhamu hin danda'u. Kanaaf walumaa galatti dimokiraasii inni jedhamu Itoophiyaa keessa jira inni jedhamu soba akka ta'e kun kan mirkaneessudha. Kanaaf barana kana keessa gaaga'umsa akkasiitu jira gama kanaanis jechuu barbaadeen.
Baroota dabra wajjin wal bira qabdeen naa laaltu mootummaan Itoophiyaa gabaasaalee kanarratti deebiin inni kennu maali? Mallattoon fooyyeessuu irraa mul'ata.
Mootummaan Itoophiyaa karaa adda addaa miidhaa mirga namummaa irraan ga'uun balaaleffatamaa ture. Isa himatamaa jiru kana ofirraa haquu fi mootummaan Itoophiyaa akka mootummaatti namoota qoratan niitiraalii kan ta'an Yuunaayitid Neeshinii irraas ta'uu danda'a. Akka affeeree biyya isaa keessa seensisee wanti itti himatamaa jiru kun akka qoratamu gaafatameera. Karaa adda addaa mootummoonni wal ta'anii gaafataniiru. Dhaabboleen adda addaa akka Amnesty International, akka Human Rights Watch, akka Human Rights League of the Horn of Africa gaafataniiru. Biyyooleen adda addaa illee gaafataniiru. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa sana fudhachuu hin barbaanne. Kana jechuun maayichaadha. Mootummaan tokko fooyyina agarsiisa yoo ta'e qorattoonni bilisa ta'an biyya sana keessa seenanii waan himatamaa jiru kana qoratanii akka gabaasan gochuu qaba ture. Haala kana mijeessuu hin dandeenye. Yoo mootummaan Itoophiyaa kana gaafate malee namoonni bilisa ta'an yookiin immoo niitiraalii kan ta'an biyya sana keessa seenanii haala biyya sana keessa jiru yookiin haala mirga namummaa jechaadha qorachuu hin danda'ani. Kanaaf ni fooyyaa jennee abdii hin qabnu. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana irra caalaayyuu gara filannootti biyya deemaa jirudha. Irra caalaa yeroo ammaa kan namoota baay'eetti hidhamaa jira. Deeggartoonni paartii adda addaa illee hidhamaa jiru. Gara fuulduraatti mootummaan Itoophiyaa biyya sana 100 keessaa 100 diktaatorummaan bituuf deema jennee fudhanna nuti.
Gama sochii farra shororkeessummaattan si deebisa Obbo Gaaroma. Waa'een shororkeessummaa naannoo gaafa Afrikaatti hedduu hammaatee jira. Keessumaa Al-Shabaab Somaaliyaa keessa socho'uudhaan Keeniyaa keessatti aleelaa ni geggeessaa jiru. Kanuma marti keenya beennu akkasuma Itoophiyaaf illee kun sodaachisaadha. Gama kanaan Itoophiyaan aleellaa shororkeessummaa biyyattiirraa ittisuu dandeesseetti Keeniyaa wajjin yeroo wal bira qabamee ilaalamu. Kan akkamitti ilaaltate?
biyya Itoophiyaa keessatti warra shororo keessaa kan ofirraa dhaabuuni waanuma kabajamudha, waanuma deeggaramudha. Isa miti dubbiin maqaa sanaatiin uummata biyya keessaa akkan dubbanne gochuuni gonkumaa kan deeggaramu miti. Kanadha waan Human Rights Watch kan baasan maa jechuudha. Waliin qabatu uummanni biyya keessaa yaada wal jijjiire yookiin yaada bilisa ta'e deemsise jechuun shororo keessummaa biyyatti fida jechuu miti. Maqaa seera shororo keessaa sanaatiin yookiin immoo dookumentii sanaatiin uummata dararuun ijoollee yuunivarsiitii maqaa shororo keessaa dhaan hidhamu. Namoonni dhaaba adda addaa bilisa ta'an biyya keessaa socho'aa jiran deeggaran maqaa shororo keessummaa dhaan hidhamu. Kana jechuun Al-Shabaabiin ofirraa eege jechuu miti. Mootummaan Itoophiyaa kanatti dhimma bahee waa'ee Al-Shabaabiitti dhimma bahee dimokiraasii biyya keessatti akkan dhimma hin baane oppoozishin guruupii jedhee warra amanu sana waan itti rukutaa jiru waan ta'eef wal qabsiisuun sirrii miti.
Obbo Gaarumaa Waaqasaa, daayirektar olaanaa Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa, ibsa naa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Isinis guddaa galatooma carraa kanaa kennu keessaniif.
Dhaggeeffattoota keenya, gaaffii deebii kana ilaalchisee deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf carraaqqiin goone ammaaf hin milkoofne akkuma argannetti dhiyeessina. Ammaan dura dhiittaa mirga dhala namaa Itoophiyaa ilaalchisuun gabaasaaleen jaarmiyaalee sadarkaa addunyaa kan akka Amnesty International fi Human Rights Watch baasan mootummaan Itoophiyaa akka jabeessee haalee fi balaaleffate ni yaadatama.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a qabsooftuun mirga barnootaaf kan ijoollee lammiin Paakistaan Malaalaa Yuusaa Faazaay, qabsaan mirga daa'immanii Hindii Kailash Satyarthi har'a yeroo badhaasa Noobeelii waggaa kanaa sirna Oslo Noorweey keessatti gaggeeffame irratti fudhatanitti seenaa galmeessisanii jiran. Pireezidantiin Poolaand duraanii Kwasniewski Poolaand dhaabbatetti kan nageenyaa Yuunaayitid Isteetsi mana hidhaa dhoksaa qabiyyee biyya isaanii keessaa qabaachuu danda'a garuu aangawoonni biyya isaanii shakkamtoota keellaa sanaarraa akka dararaa irraan ga'aniif eeyyaman kennuu jedhan. Sanbata darbe jechuun sadaasa 27 bara 2007 qabee magaalaa Finfinnee keessatti hidhamanii kanneen jiran miseensonni bulchiinsa gamtaa paartilee salganiif kanneen biroon har'aa qabee mirgi keenya kan seeraa nuufaa eegamu jechuudhaan hookkara nyaata lagachuu jalqabuu isaanii samaayawii paartiin beeksisee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo dhufaa jiruuf akka gabatee yeroo lafa kaa'etti hojiin inni duraa paartileen politiikaa filannoo kanarratti dorgoman dhiyaatanii mallattoo isaanii kan filannoo yeroo itti fudhatan ture. Kunis guyyaa kaleessaa kan xumurame yoo ta'u paartileen hagamii dhiyaatanii mallattoolee isaanii akka fudhatan boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisee jira. Kadaangaa keeniyaaf Itoophiyaa irra jiru magaalaa lakkuu Moyaalee keessatti akeekkachiisi haleellaa shororkeessotaa kennameera. Sochiin kun kan dhaga'ame lammiiwwan keeniyaa sadii kanneen Al-Shabaabitti hidhata qabu jedhaman to'annaa jala ergaa oolanii booda. Gamtaan humnootii nageegumsa keeniyaaf Itoophiyaa kamisa darbe namoota kana to'annaa jala oolchuu isaaniif injifannoo gonfataniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.